Sur la mercato multas consilibroi pri tio kiel zorgi pri giusta funkciado de la cerbo. Plej ofte oni atentigas pri neceso de bona dieto kaj fizika aktiveco. La cerbo nome postulas energion, kiu pere de sango provizas ĝin per oksigeno. Malgraŭ progreso en la rekonado kiamaniere la cerbo funkcias, sciencistoj ne sukcesis prilabori miraklan teknologion, kiu bremsus maljuniĝadon de la cerbo aŭ en signifa grado influus ĝian funkciadon. Kvankam teknologio enorme vastigis niajn eblojn, laŭ profesoro Włodzisław Duch, kognisto en la Universitato de Toruń, la trouzo de teknologio ligiĝas kun multaj minacoj. Temas pri minacoj pigrigantaj la cerbon, kiel trouzo de plurfunkciaj telefonoj kun aplikaĵo de internaj mapoj kaj la loktrova sistemo GOPOSO. La toruna kognisto reliefigas, ke jam ekde la suĉinfana periodo tre grava por la homo estas konforma stimula medio. De tio, kiel la cerbo estas stimulata ekde la plej frua aĝo, dependas ĝia posta evoluo. Sed la stimulado de cerbo ne povas ĉesi junule. En la plenkreska vivo, por gardi la cerboaktivecon, gravas tiaj mensaj defioj, kiel la lernado de fremdaj lingvoj, aŭ de ludo per muzikinstrumentoj.